për shëndetjet e përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit edhe nga Don David Gjugja në studio e kështu kalojmë te pjesa e dytë e programit tonë të sotëm, kushtuar festës së Shën Pjetit e Shën Palit Apostuj. Ja, përsëri pranë takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës, kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të festës së Shën Pjetit e Palit Apostuj. Dëgjues të nderuar, sikur tham edhe më parë, kremtojmë solemnitetin e apostujve Pjetër e Palë, simbole të themelit e të misionit universal të kishës së Jezu Krishtit. Pjetri e Pali qenë të bashkuar në mision e në martirizim. Pjetri, ai që e njohu dhe pranoi madhrinë e doktrinës së Palit, e Pali, ai që vërtetoi mësimin dhe predikimin e tij për Krishtin me Pjetrin, për të shmangur rrezikun të mos predikonte gjërat e veta, në vend që të predikonte ato të Jezu Krishtit. Pjetri e Pali janë pra sinteze mrekullueshme e bashkimit në dallueshmëritë e dhuratave të karizmave që Zoti ju pati fal. Këta janë apostujt e shej që me gjakun e tyre kanë bërë të fryç me kishën. Ajo që i bashkon Shën Pjetrin e Palin me duket se më së miri shprehet në antifonin e hyrjes së meshes të këtij solemniteti. Këta apostuj gjatë jetës së tyre toksore e kanë bërë të fryç me kishën me gjakun e tyre, kanë pi kelkun e Zotrisë Jezus e janë bërë miq të Zotit. Pra lavdia e tyre është fakti që kanë dëshmuar Krishtin deri me vdekje duke bërë të fryshme zhvillimin dhe rritjen e kishës së parë më shumë se gjithë të tjerët. Pastaj nuk duhet harrojmë faktin historikisht të dokumentuar që të dy apostujt janë martirizuar për Krishtin në Rom, qytetin e amshuar. Dy apostujt Pjetri e Pali janë shtyllat më të rëndësishme të kishës mbi të cilat mbështetet feja jonë në Krishtin. Festa këtyre dy apostujve që kremtohet që nga shekulli 4 pas Krishtit, pra që kur kisha doli nga katakombet, pra Pjetri e Pali deri në kohën tonë na kanë përquar përmes kishës themeluar në fenë e tyre në Krishtin, të vërtetën e dëftimit të Zotit me besnikëri ndaj Krishtit e ndaj historisë. Jeta dhe dëshmia këtyre dy apostujve për Krishtin janë një thirrje për ne të kthehemi në udhën e Zotit, ta pranojmë planin e tij hyjnor dhe të jetojmë në përkim me ungjillin e Krishtit e ta dëshmojmë dashurinë e tij hyjnore para çdo njeriu me jetë e me vepra. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë leximet biblike.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Herodi mbret filloi të salvoi disa antar kishës. Me shpatë e preu Jakobin, dëvllan e Gjonit, e kur hetoi se kjo gjë po pëlqente judenjve, mendoi të burgos edhe Pjetrin. Ishin ditët e bugëve të pabrume. E pasi e kapi e qitin burg dhe u adha ta ruajnë 4 skuadra, se cila e përbër nga 4 ushtarë me qëllim që mbas pashkëve të qesë para poplit. Kështu pra, Pjetri ruhej në burg, por orata e përzemërt e kishës ngritej vazhdimisht para hyjit për të. Atë natë, para se Herodi menonte ta qesë para poplit, Pjetri flinte mes dy ushtarve i lidhur në dy par hekura e para derës rojtar të ruanin burgun. Dhe ja, engjëlli Zotit u duk dhe një dritë në riqoj dhomen. Engjëlli i ra Pjetrit ni, e zgjoj dhe i tha, "Qo u shpejt?" Prej duarve i ran hekurat. Engjëlli i tha, "Ngjeshu dhe lidhit mathurat." A i bëri ashtu. Përsëri i tha engjëlli, "Veshe petkun tënd dhe eja pas meje." Pjetri doli dhe po i shkonte pas. Nuk ishte i vedishëm se çka po ngjante me anë të engjëllit, ishte e vërtet, por a i kujtonte se kishte një vegim. Kaluan rojin e parë dhe dytën, edhe arritën te dera hekur që shpije në qytet. Kjo u hap vetvetiu. Ata dolën, kaluan një rrugë e atëherë pat pritmas engjëlli u nda prej tij. Atëherë Pjetri erdhi vete e tha, "Tani me vërtet po e di se Zoti e pas ka dërguar engjëllin e vet për të më shpëtuar nga dora e Herodit dhe prej gjithçka priste populli i judenjve." Fjala e Zotit.
nga Ungjilli I Shejt sipas Mateut. Kur Jezusi arriti në krahinin e Cezaresë Filipit I pyetin zënësit e vet: "Çthon njerëzit kush është biri I njerëzit?" Ata ju përgjigjen: "Disa thonë se është Gjon Pagzusi, do të tjerë Elia, do të tjerë Jeremia ose një ndër profet." "Po ju," u tha Jezusi atyre, "çthoni, kush jam unë?" Ju përgjigj Simon Pietri: "Ti je Mesia, biri hyjit e gjallë." Atëherë Jezusi tha: "I lumi ti, o Simon, biri I Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi e gjaku, por ati im që është në qelë. Edhe unë po të thëmë, ti je Pietër shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time dhe dyrët e ferit s'do të ngadhnjejnë kundër saj. Ty do të jap qelcat e mbretërisë e qelit. Gjithçka të lidhesh mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qelë, e gjithçka të zgjidhesh mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qelë." Fjala e Zotit. E tani një dëgjues të nderuar, homelinë e fesë së Shën Pjetit e Shën Parit Apostuj do ta dëgjojmë nga Franceskani Shqiptar nga Gjakova at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Sot kremtojmë festën e dy nxënësve më të mëdhej të Krishtit. Përkujtojmë dy apostuj të krishterizmit, mësuesin e qytetit të Romës dhe mësuesin e jetës. Është pra dita e martirizimit të tyre. Përndjekësi I madh I krishterizmit, perandori romak Neroni, e dënoi Pietrin duke e kryzuar në vitin 64 pas Krishtit. Tre vite pas, në rrugën që quhej Osti, Pali dënohet duke ja prerë kokën. Vetëm një vit më vonë, vrasi si I dy apostujve Neroni, vret vetë vetën. Jeta e të dy apostujve ishte pazakonshme. Pietri, pak më I vjetër se Jezusi, e kishte emrin Simon. Në takimin e parë me Jezusin, I ndrohet emri, Jezusi e quan Kef, Pietër, që don të thot shkëmb, dhe ky emër do të dëshmon detyren e ti. Ai do të jetë gurë themeli kishës, forca e saj, mësuesi I parë, kryet e bashkisë apostolike, zëvendës I Krishtit, si s'na flet vetë Ungjilli I ditës. Ishte pra peshkatari thjesht, Krishti I jep një detyrë më të rëndë, duke I thënë, tani e tutje do të zësh njerëz. Nga jo ditë, 3 vjetë do të shoqërojë Jezusin, e pastaj 30 vjetë do të predikon atë, çka pau e dëgjojnë nga Jezusi. Filloj ditën e rëshajve një Jeruzalem, e do të mbarojnë në Romë I kryzuar. Një pjesë e predikimeve të tij janë të shënuara në Ungjillin sipas Markut, dhe kemi dy letra të tija. Rruga dhe jeta e Shën Palit është edhe më çuditshme. Sauli, e pastaj Pali, ishte një hebrej edukuar ashtu që nuk donte as të dëgjonte për të krishterë. I lindur disa vite pas Krishtit, I shkolluar në shkollat hebraike dhe greke të asaj kohe, njëri me aftësi të mëdha dhe vullnet të madh, e filloi jetën e tij duke I përndjekur të krishterët. Vetëm mrekullia dhe hiri I madh do të mundte të zbusë shpirtin e tij I gur. Dhe mrekullia ndodhi gjatë rrugës për në Damask. I dërtohet Jezusi dhe e pyet: "Saul, Saul, pse po më përndjek?" "Kush je ti, o Zot?" ishte përgjigja. Në një moment, para hyrjes në Damask, almiku I madhi të krishterëve bëhet predikatori më I madh I krishterizmit e njëkohësisht miku më I madh I të kryzuarit. Para derës së Damaskut, Pali filloi jetën e tij të krishterë. Nga jo ditë, filloi jeta e tij me shumë udhëtime e vuajtje, kundërshtime, duke u nisur qysh nga më të afërmit e shumë anëmishtirë. Shumë rrugë kaloi në përperandorinë romake duke formuar bashkësitë e para të krishterëve, derisa nuk mbaroi si martir në Romë. Një pjesë e veprave dhe jetës e tij është shënuar në veprat e apostujve dhe në përmbledhjen e 14 letrave të tija që I dëgjojmë për çdo të diele në mesh. Sot I dëgjuam fjalet e tija para vdekjes ku thot: "Luftën e mirë kam luftuar, garën e kam baruar, fejnë e kam ruajtur. Tani më pret kurora e drejtësisë." Një epitaf më të mirë besoj askush nuk do të dëshironte. Festa e të dy apostujve e vërtetën këtë gjë. Zoti I ka shpërblyer që të dy me kurorën e pashkatrueshme të lumturisë për jetën dhe veprën e tyre të madhe e të shenjtë. Apostull do të thotë I dërguar: "Zoti zgjodhi dhe I dërgoi që të predikojnë të gjithë popujve, të gjitha kohëve, lajmin e gëzueshëm Ungjillin. Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Unë jam me ju gjithmonë deri në mbarimin e botës. Porosia dhe dëshira e Krishtit ishin thirrja kryesore e jetës së Shën Pietrit e Palit. Atë çka ata predikuan, ne sot dëgjojmë, besojmë dhe duhet ta vazhdojmë ta predikojmë. Besojmë në një kishë të vetme, shejte, katolike, apostolike. Feja dhe mësimi kishës nuk është e djeshme, nuk është nga njerëzit. Nga vetë Zoti është dorëzuar apostolëve, mësuesve të parë të kishës, dhe në përmjet atyre neve, mu për atë arsye apostolike. Kisha nga apostolit, apostolit nga Krishti, Krishti nga Zoti, në thot dietari i kishës Tertuliani. Pra, është një vi e pak putur deri në besimtarin e fundit. Në këtë mënyrë, jehën zëri i Zotit që 2000 vjet dhe dorëzohet brez pas brezi. Lash Zoti që kjo fjalë dashurisë dhe vërtetës të përhapet edhe më tepër në çdo vend e në çdo shpirt të njeriut. Qoftë lëvduar Krishti.